Es domāju, ka tas ka, ir sabiedriska iniciatīva, kas nāk ar priešlikumu Vāgneru zāli sakārtot kā publisko-privāto, caur publisko-privāto partnerību ir patiesi pozitīvi vērtējama, jo pretējā gadījumā patiesi ir bijis grūti prioritizēt Vāgneru zāli, jo mums prioritāri jārūpēs par objektiem, kur jau ir iekšā kultūras funkcija, kur jau cilvēki strādā, kur jau cilvēki nāk. Kā jau es minēju, tas ir vairāk nekā 120, nu, apmēram 120 adreses, kur katram ir savas vajadzības. Un tāpēc tas ir tāds ļoti labs piedāvājums, bet, protams, ka tas nenozīmē, ka tas neietekmē fiskālo telpu, ja, jo kaut kādā brīdī valstī jāsāk ir atmaksāt šie līdzekļi, ko privātais partneris iegulda. Un šajā gadījumā, protams, ir ļoti svarīgi, kā uz to skatās un kā to atbalsta šīs ēkas īpašnieks, kas ir Finanšu ministrija un valsts nekustamie īpašumi. Kultūras ministrija no savas puses atbalsta šo modeli. Kultūras ministrija ir arī veikusi ir šo te sociāla-ekonomisko izvērtējumu šim te publiskās privātās partnerības modelim un kā tas varētu apmēram funkcionēt. Tāpat tās kultūras ministrijās radā arī darba grupa.
Tad šobrīd viss pie Finanšu ministrijas apstājas?
Jo šobrīd ir tā, ka informatīvais ziņojums Finanšu ministrijā ir iesniegts. Finanšu ministrija ir lūgusi precizējums tajā veikt kultūras ministrijā, jo uzskata, ka pagaidām ir nepietiekami plaši pārstāvēta kultūras funkcija, ka tai tomēr būtu jābūt plašāka pārstāvētāja. Mēs tagad šobrīd šo te finanšu ministrijai nepieciešamo informāciju liekam iekšā. Lēnām virzamies uz priekšu, bet es arī saprotu šajā gadījumā, protams, arī finanšu ministriju, jo apmēram no 2021. Gada ir jāuzņēmas arī šī te papildus fiskālā slodze, kas ir vismaz 1 miljonus gadā, lai apmaksātu šīs privātās investīcijas, un tas viss ir jāskata, protams, uzreiz kontekstā ar pārējo budžeta veidošanas procesu, un arī, arī kaut kādā brīdī šis finansējums nonāk konkurencē ar citām kultūras ministrijas institūciju infrastruktūras attīstības vajadzībām, un, protams, ka tas ir skumji, ka kaut kādā brīdī man tiek nolikts galdā saraksts, un jāpasaka, nu, kāda tad ir tā prioritārā secība, un tad man jāizvēlas, vai arsenālu renovēt, rekonstruēt, kas arī brūk kopā un kur ir iekšā reāla kultūras funkcija vai Vāgneru zelta, tās vienmēr ir ārkārtīgi sāpīgas izvēles. Pareizi būtu atrast līdzekļus un reiz visus šos objektus renovēt, rekonstruēt, bet nu, kaut kādā brīdī, kad nonāc ierobežotu finansējumu priekšā, tad nāks šīs te politiski sāpīgās izvēles veikt. Pagaidām mēs pie tā vēl neesam nonākuši un tas parasti ir jāvēst tā brīdī, kad jau šī fiskālā telpa tiek plānota, bet mums faktiski numur viens prioritāte ir nacionālā koncerta. Šobrīd. Es arī nekad neesmu kautrējusies to teikt, ka mums šobrīd ir ministrijā numur viens jāstrādā uz nacionālo koncertu.
Kā tur veicas?
Šobrīd ir tā, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu, kas atbalsta to, ka dod uzdevumu kultūras ministrijai izstrādāt konkrētu publiskās privātās partnerības modeli šīs koncertu zāles būvniecībai. Tāpat ir rezervēts finansējums Eiropas fondu ietvaros. Nu, tad vēl tuvākā laikā mums ir ar šo te ziņojumu jādodas ministru kabinetu. Šobrīd jau auditoru kompānija, kas ir iepirkuma ceļā, noskaidrot visus nepieciešamos aprēķinus veids. Tā kā mēs pie tā strādājam.